akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hei! Før vi begynner så må jeg fortelle noe gøy. Fotballquiz-mesterskapet skal nemlig ha liveshow. Onsdag den 1. mai på Carls i Oslo klokka 7 så har jeg en quizduell på scenen med to kryttsterke deltakere som vi møtte i sesong 1. Og som publikum kan du både bidra og vinne premier, og så har du kremplass til semifinalen i Champions League som begynner etter showet. Håper vi ses der. Det hadde vært veldig hyggelig. Billetter finner du på carls.no eller på Ticketmaster. Men nå, la oss høre den klassiske vignetten og komme i gang med sesong 2.
Fotballquiz-mesterskapet med Magnus Devold.
Hens, alt er hens.
Din favoritt fotballquiz er tilbake. Det er nytt mesterskap, nye deltakere, men samme gamle programleder og quizmaster. Magnus Devold heter jeg. Velkommen skal du være, kjære lytter, til fotballquiz-mesterskapet sesong 2. Jeg har altså invitert 16 nye deltakere som skal kjempe om å vinne årets sesong. De skal kjempe en mot en i sluttspillformat. Vi starter med åttedelsfinaler og avslutter med finale. Og i dagens match så har vi med oss to kryttsterke deltakere. Første deltaker, Adrian Haugbjørg fra Buzz Studio på YouTube og TikTok, og podcasten Chatter Ball. Velkommen.
Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Hyggelig at du er her, og du, Adrian, skal møte TV2-reporter, fotballjournalist og podcaster Helge Kalleklev. Velkommen til deg også.
Tusen takk, Magnus.
Du er vel, Helge, en slags fotballquiz-general i TV2? Si det.
Ja, det har jo vært mye quiz opp igjennom. Jeg er vel den eneste som har hatt mitt eget fotballquiz-program på Play av de som er der nå i hvert fall. Så sånn sagt kan man jo si det. Christian Påske er jo, Påske-quizzen er jo den mest etablerte quizzen i sporten kanskje. Men på fotballsiden så er det kanskje meg.
Dere har begge gode navn som passer til å sette sammen med quiz. Både Påske-quiz og Helge-quiz som du har hatt.
Ja, det passer greit.
Adrian, du er ikke fremmed for en fotballquiz, du heller?
Nei, ikke det helt tatt. Hele min fotballpratekarriere er jo basert på å ha det vi i mine sirkler kaller dobbelt ved ball knowledge, altså bare ha kunne masse trivia-kunnskap om fotball. Så jeg føler jeg har litt press på meg her, fra, i hvert fall fra mitt eget publikum.
Ja, det skjønner jeg. Det blir en sterk motstander du har i dag også. Det blir spennende.
Ja, veldig spennende, veldig spennende.
Helge, hva tenker du om kampen i dag?
Nei, jeg er jo veldig spent. Jeg har jo hørt mye på sesong 1, og der er jo nivået skyhøyt. Og når jeg så hvem jeg skulle møte, eller du nevnte hvem jeg skulle møte, så måtte jeg inn og gjøre litt research. Og det er jo, nå har du vært litt quizmaster også da, på de tingene jeg har sett, så det er umulig å vite om du på en måte kan alt du spør om. Men hvis på en måte nivået er på den 2023-quizzen deres for eksempel, så kommer jeg til å slite i dag, det gjør jeg. Selv om jeg på generelt grunnlag har relativt høy selvtillit på gjennomføring av fotballquiz, så det blir spennende.
Det blir knakende skott, dette her. Dere skal da få 10 spørsmål hver. Først 5 i deres selvvalgte spesialfelt, og så 5 generelle fotballspørsmål. Og den med flest poeng, den vinner. Hvis det er uavgjort etter 2 omganger, så blir det straffekonk. Og da er det tid for å starte første omgang. Vi skal inn i spesialfeltenes verden.
Første omgang.
Adrian, vi skal starte med ditt spesialfelt.
Ja.
Og vi skal høre et lite klipp her for å etablere det.
Det er så lekkert ball. Kaboom! Prachtige goal, de 5-0 van K.
Ja, dette var Pamodo K som scoret med et saksespark for Råda i Eredivisie-kampen mot VVV Venlo i 2011. Har du valgt Pamodo K i 2011 som ditt spesialfelt?
Nei, det har jeg ikke. Det er jeg glad for nå, jeg har hørt det. Det var jeg ikke glad for.
Du har ikke valgt han, men du har valgt et spesialfelt som han på en måte er innenfor, nemlig norske utenlandsproffer de siste 15 årene. Hva var bakgrunnen for det valget?
Nei, siste 15 årene jo for å begrense det til etter jeg ble liksom gammel nok til å tenke mine egne tanker. Men utenlandsproffer, det har jeg alltid vært glad i det, sin norske spillere i utlandet. Så jeg føler jeg har god kontroll der.
Ja, jeg spent. Nei, jeg synes det hyggelig at vi fortsatt bruker det uttrykket at han skal til utlandet og bli proff, selv om vi har hatt profffotball i Norge i over 30 år. Men det gøy. Hvordan du på norske utenlandsproffer, LG?
Jeg nok dårligere på de siste 15 årene enn de 15 før det, vil jeg tro. Ja. Men nå det heldigvis Adrian som skal svare på disse, og ikke meg da.
Det det. Hva din favoritt utenlandsproff?
Christian Kalvenes sin tid i Skottland, kanskje.
Ja, det en god periode det. Ja. Og kjapt innom Burnley også etterpå.
Ja, ja, rykket opp til Premier League. Så.
Ja. Jeg tror, når jeg på dypt vann, han en av de få som har Premier League-kamper, men ikke landskamper. Kan det stemme?
Ja, det riktig.
Ja. Det en liten fun fact om Christian Kalvenes der. Da, Adrian, vi klare for ditt spørsmål nummer en. I hvilken klubb har Alexander Sørloth enorm kultstatus etter at han skåret 24 ligamål på 34 kamper?
Ja, Alex har jo en enorm liste med klubber bak seg med tanke på at han bare 28 eller noe sånt. Og det nok ikke Palace, Leipzig eller noe i den duren. Det nok de ødela til Instagram-kontoen hans nesten når de kommenterte på et innlegg for å be han komme tilbake til klubben. Det Trabzonspor, det vel?
Trabzonspor, det helt korrekt. Kom til Trabzonspor, King of the North. Som de, han fikk jo over 3 millioner kommentarer på ett innlegg.
Ja, det Kim Kardashian-nivå til det.
Det det. Det det. Han bidro da i 2019 til både seriesøl og cupgull. Og jeg har vært innom Trabzon by, fotballgæren by, ja. I høyeste grad. Så har også Sørloth har også blitt solgt for totalt over 600 millioner kroner. Det synes jeg ganske imponerende.
Det mye penger.
I sin karriere. Du er på tavla, Adrian.
Ja,
det er helt korrekt.
Det har vært vondt å bomme på første, så jeg glad den satt.
Ja, det er bra den sitter. Det bra. Vi skal se hvordan det går i spørsmål 2. Hvilken norsk spiller har de siste 15 årene hatt en karriere som inneholder opphold i blant annet 3 spanske, 3 nederlandske, 2 portugisiske, 2 sørkoreanske, 1 bulgarsk, 1 skotsk, 1 kanadisk og 1 georgisk klubb?
Det er en sinnssyk rekke, det.
Ja, det ikke mange å velge her, tror jeg.
Men... Nei, jeg blir sikrere og sikrere for jo flere land du sa. Han snakker jo ikke norsk, da, så vidt jeg vet. Så akkurat det er utenlandsproff, eller norsk, den norske delen av utenlandsproff. Jeg kanskje litt mer usikker, men han har spilt på landslaget, hvis det han, jeg tror det er, Bjørn Mars Jonsen.
Det helt korrekt, det Bjørn Mars Jonsen. Kan du alle klubbene han har spilt i?
Nei, det kan jeg ikke, men jeg tror det FC Seoul og Hyundai Ulsan som det koreanske.
Ja, det tror jeg ikke du tar
snakket
feil på.
Snakket litt norsk i en periode der. Husk, jeg jobbet jo en del med herrelandslaget, da han spilte The Nations League-kampen i 2018, blant annet. Og da var det på et tidspunkt, ok, i dag kan jeg svare på norsk. Men om man gjør det i hverdagen fremdeles, så usikker.
Okay. Litt som Little Steven i Lillehammer.
Ja, litt sånn.
Han hadde jo en kanonsesong i Ado Den Haag, 19 mål på 34 kamper, 2017-18. Også 5 mål på 16 landskamper. Er ikke så dårlig til å være norsk spiss?
Nei, det jo meget godkjent.
I hvert fall ikke før Haaland, så synes jeg det var helt greit. Du har 2-2, Adrian. Det meget bra.
Takk.
Vi skal til spørsmål 3, og der skal vi kjøre en helt ny spalte. Den heter Gent eller Genk. Og jeg skal nå lese opp navn på 7 norske spillere som har vært proff i Belgia og spilt i enten Genk eller Gent. Og du svarer klubben etter jeg har sagt navnet, og du må ha minst 5 av de 7 rette.
Oi, oi, oi.
Det en tøffing. Og vi starter med Sander Berge.
Genk.
Riktig. Alexander Sørloth.
Åh, den ble, nå satt jeg akkurat og nevnte klubber han hadde spilt for i stad.
Ja.
Og jeg tror det Gent, ja.
Det Gent, det riktig. Sterkt, 2-2 foreløpig. Jens Petter Hauge.
Oi, 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 oi. Jeg tror det Gent.
Det Gent.
Oi.
Det Gent. Du har 3 av 3. Mats Møller Dæhlie.
Det var jo Når han kom til den klubben han var i, så følte jeg at det var for å prøve å lure Sander Berge til å bli. At de prøvde å liksom hente inn nordmenn for å overtale han til å ikke dra. Mener jeg at jeg tenkte på det tidspunktet, så derfor tror jeg det er Genk.
Det er Genk. Det er Genk, og du har nå 4-4.
Det er sterkt. Meget høyt nivå. Ja.
Dette er sterkt, altså. Vi har 3 igjen. Christian Thorstvedt.
Genk, han også.
Genk han også. Da har du 5. Så skal vi bare se hva du får til på de 2 siste, om du klarer alle 7. Andreas Hanke Olsen.
Det er jeg... Han er litt vanskeligere igjen, men så er det jo 50-50 da. Så hvis jeg ikke er sikker, så er det, kan man jo treffe allikevel, men jeg føler det er Gent.
Det er Gent. Det er Gent. Vi har 6 av 6. Og siste mann, Simen Juklerø.
Han var jo i Royal Antwerp også, men så var han i en av de før. Jeg tror han var Gent.
Han var i Genk, dessverre. Men 6 av 7, det er enormt, altså.
Takk.
Da er altså riktig svar på denne oppgaven er Genk, Gent, Gent, Genk, Genk, Gent, Genk. Hva er forskjell på Genk og Gent, egentlig? Ja, det, vet du.
Det er en K på slutten av den ene og en T på slutten av den andre. Utover det, så vet jeg. Det er samme farger i logoen og alt mulig. Så.
Ja, det er sjokkerende. Har du noe favoritt blant Genk og Gent, Helge? Hvem heier du på når de møtes?
Jeg håper det blir uavgjort.
Ja, og det
klarer jeg ikke å velge.
Da har du hatt en god sesong sånn sett, fordi Genk-Gent ble 2-2, og Gent-Genk ble 1-1 denne det. Sesongen her. Det er bra det. Du har da 3 av 3 poeng. Det er knallstert. Vi skal nå se hvordan det går i spørsmål 4. En kjent norsk utenlandsproff er Morten Thorsby, som blant annet har spilt i Heerenveen, Union Berlin, Sampdoria og byrival Genoa. Hvilket draktnummer har Morten Thorsby spilt med siden 2021, og hvorfor?
Det er en veldig, jeg skulle til å si søt, men i hvert fall en veldig hyggelig historie da. Han spiller med et draktnummer som representerer et klimamål, og jeg tror det er Paris, det heter Parisavtalen. Det blir jo noe annet enn fotball, der sliter jeg med. Men jeg tror det er nummer 2, fordi det representerer et utslippsmål man har lyst til å nå.
Ja, du har jo helt rett i det. Drakt nummer 2, det er miljøbasert, holdt jeg på å si. 2-gradersmålet fra Parisavtalen, så det er helt korrekt. Vet vi om noen andre spillere som har spilt med noe lignende nummer for en eller annen sak?
Altså hun, Bølviken i Stabæk, har jo det samme i toppserien.
Ja.
Men det er jo samme sak da.
Samme altså, sak.
Men ja.
Ja. Nei, det er bra, Adrian. Du har 4 av 4. Og da, før siste spørsmål, så skal vi høre et klipp fra 2014, da Ole Gunnar Solskjær tok over som manager i Cardiff.
The biggest question of the lot, though, is how exactly do you pronounce the new manager's name?
Ole Gunnar Solskjær.
Say again.
Ole Gunnar Solskjær. Ole Gunnar Solskjær.
Ole Gunnar Solskjær.
Ole Gunnar Solskjær.
So I asked the man himself, how should we pronounce your name?
Ole, please. It's easier.
So now we know. Ian Payne, ITV News, Cardiff.
Ja, walisiske barn. Dårlig norsk.
Det var ikke bra det der.
Nei, det er ikke bra. Ikke bra. Spørsmål 5. Ole Gunnar Solskjær brukte få uker på å hente inn 3 nordmenn da han tok over sjefstolen i Cardiff i 2014. Hvem var disse 3?
Det var 3 karer som vel alle har 3 navn, hvis jeg teller riktig. Og 2 av de hadde jo vært i United-systemet, så det var litt derfor det kom. Mats Møller Dæhlie og Magnus Wolf Eikrem. Og så siste jeg er ganske sikker på at det er nåværende Sarpsborg-spiller Jo Inge Berge.
Eikrem er riktig, Dæhlie er riktig, og Berge er helt korrekt, Adrian. Eikrem fikk 6, Dæhlie 13 og Berge 1 Premier League-kamp fra start, skåret til sammen 1 mål. Det var ingen stor suksess i den daværende røde drakten til The Bluebirds fra den walisiske hovedstaden.
Kan jeg bare ta en kjapp ting angående den Cardiff og de uttalene?
Absolutt.
Jeg var jo på den kampen Solskjær returnerte til Manchester, altså Manchester United Cardiff.
Ja.
Det var jo rett etter disse var signert. Og da fikk jeg en telefon mens jeg satt på presserommet der, tre kvarter før kampstart, cirka, av pressesjefen i Cardiff. Og da tenkte jeg, oi, nå er det et eller annet jeg har gjort feil eller et eller annet. Og han var helt sånn stresset. Du må hjelpe meg, du må hjelpe meg, du må hjelpe meg. Ja, ja, jeg kan hjelpe deg. Nei, nå må du snakke med Sky Sports sin kommentator. Og så ga han telefonen til da, hvem som skulle kommentere den kampen for Sky. Og har, ja, du må si uttalen til disse nordmennene. Så var det Akram og Daly, sant, som ja. Da var på benken i den kampen, og de trengte den uttalen. Så.
Ja, Daly er ikke lettest, altså.
Nei, hvis ikke du er vintersport fremst, da kan du det.
Da kan du det. Ja. Men hvis du er en valiser som allerede sliter med solskjær,
da blir det
verre. Da har du 5 av 5, Adrian. Er du fornøyd? Det håper jeg jo at du er.
Ja, det blir ikke bedre enn 5 av 5. Skulle truffet på siste på Genk Gent her. Det var det eneste, ja. Men jeg sier meg veldig fornøyd med tingenes tilstand altså, jeg gjør det.
Ja, det er knallstert. Elge, hvordan reagerer du på dette her?
Nei, det er jo som ventet skyhøyt nivå da. Så det, ja. Man må jo snu et underlege da. Prøve så godt man kan.
Det må du, men du har jo forløpig da 0 poeng, men også 0 spørsmål, ja. Nå skal jeg gi deg 5 spørsmål. Da kan det jo være at du klarer et par riktig her også, det har jeg en følelse av. Du, Helge, har da altså valgt spesialfeltet VM 1998. Ja. Hvorfor akkurat det?
Det er mitt VM. Jeg vet jo at det er en gjenganger i dette programmet, at man velger sitt VM, men da var jeg 11. Det var det som først kom på nettet når du spurte meg om spesialtema, og må bare stå i det, se hvor bra husk man kan ha. Det er lenge siden, men en 11-åring husket mye, og mye har på en måte blitt sittende igjen, så får vi se.
Ja, jeg var jo 12,
ja.
Og har ganske likt forhold, tipper jeg, til deg, som deg, til ja. Det VM-et her.
Det kan jo også gjøre noe med vanskelighetsgraden, at du ikke...
Det kan være jeg er helt blind, ja. For jeg tenker at alt er lett.
Ja,
det blir spennende. Adrian husker kanskje ikke så mye av VM-98?
Nei, jeg er født i 1999, så det, ja. Det er litt vanskelig. Så her blir jeg imponert uansett nesten, fordi her kan ikke jeg noen ting. Så.
Men har du noe forhold til det på en måte? Sånn, har du sett mye klipp? Fra gamle dager og bakover der?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har litt sånn konsentrasjonsvansker, så liksom se ting hvor jeg vet hva som skal skje på forhånd, det er jeg ikke noe god på, altså. Men jeg vet jo hvem som vant og sånn. Ja, ja. Ja.
Hvor lei er du av de over 30 år som maser om Norge og Brasil?
Jeg er først og fremst super sjalu, da.
Ja.
Det må jeg si. Det beste jeg har opplevd er de kampene mot Sverige den sommeren for snart 2 år siden. Så det er liksom, det er ikke helt sammenlignet.
Nei, det kan man ikke sammenligne, altså, dessverre. Det er trist. Men en dag, Adrian, så skal din generasjon også få et sånt øyeblikk.
Et eller annet få noe.
Vi skal sette i gang, Helge. Og vi starter med et klipp fra oppgjøret mellom Norge og Marokko i gruppespillet.
Jeg føler meg ikke sikker på at det blir bare 2 mål i denne kampen, og jeg føler meg ikke sikker på at ikke Marokko skårer en gang til.
Jeg tror vi vinner 2-1, jeg gitt.
Det er flott med optimister. Og så kommer løpet, og det er vi på etterskudd igjen faktisk! Og det er helt fortjent! Dette måtte komme! Dette måtte komme! Ja. 2-1 til Marokko etter 14 minutter i andre omgang.
Spørsmål 1. Norge spilte 4 kamper i dette VM, og dessverre slapp vi en mål i hver eneste kamp. Nevn 4 av de 5 spillerne som scoret mot Norge.
Da må vi ta kamp for kamp.
Ja.
Dette var jo åpningskampen mot Marokko i Montpellier, som på forhånd var på en måte en kamp han bare skulle komme seg gjennom, vinne og satte standarden i gruppen. Det skjønte jeg selv som 11-åring. Men det skjedde jo ikke. Mustafa Hadji var plutselig verdens beste spiller. Dan Eggen fikk kjørt seg voldsomt. Han satte også inn 1-0 i kampen, så det er jo det ene av de målene du etterlyser. Så er det det målet som kommenteres her, 2-1-målet. Abdelilah Hadda, som kommer da i andre omgang. Så er det Skottland-kampen. Den ender 1-1 etter at Craig Burley chipper over Frode Grodås. Så er det Brasil-kampen, som de fleste selvfølgelig husker for Flo og Rekdal, men Drillo husker han sikkert like mye for De Nilsson, som svinger seg rundt på venstresiden, slår en krosser inn til Bebeto, som denne gang ikke feirer med vuggefeiringen, for det var 4 år tidligere. Han hadde ikke noen nyfødt barn å feire for i Marseille. Och så är ju då åttondelsfinalen mot Italia. Nok en gång Dan Eggen i löpspel. Christian Vieri skårar målet som drepte hoppet för en 11-åring som kanske trodde att Norge skulle gå hela vägen efter att ha slått Brasil.
Ja, det är ju helt prickfritt svart. Med den största självklarhet Helge, det är strålande levererat och ett poäng till dig Helge. Spörsmål 2 handlar inte om Norge. Vilken spelare kom in i en kamp mot Jugoslavia i detta VM och blev därmed den spelaren i världen med flest VM-kamper? En rekord som stod fram till Lionel Messi slog den i 2022.
Då må vi ju tänka Jugoslavia gick vidare sammen med Tyskland och en tysker som har varit med i många VM och som Messi slog må vara Lothar Matthäus.
Ja, det må det vara. Det må vara han. Debuterte i 82 VM, endte på 25 VM-kamper. Han spilte også i EM 2000 da han var 39. Det gikk ikke så bra. Men Lionel Messi har da nå, siden Argentina kom til finalen, 26 og leder med 1. Men du har helt rett, og du har 2 sterke poeng av 2 mulige. Så skal vi til spørsmål 3. Som du kanskje vet som blond Helge, blondiner har det ikke alltid mer moro. For hvilket land stilte hele laget i VM med bleket hår?
Det er jo en sånn ting som man også visuelt sett legger merke til som 11-åring.
Inspirerte meg der til å bleke håret, det var vel ikke for sommeren etter?
Nei, du var litt sent ute på
litt sent på trendene der.
Ok, men mesterskapsfri sommer, da valgte du å gå for den 98-vrien. Det var Romania sitt landslag.
Det var Romania sitt landslag, ja. Det er helt korrekt. Det var en spiller som ikke blekket håret. Det var keeper Bogdan Stelea. Og han sa senere, han var skalla, så han trengte jo ikke, han hadde ikke noe å bleke. Han sa senere at blekestøntet skapte uro i den rumenske leiren under VM. Konene til spillerne ble rasende. Treneren skulle egentlig barbere seg alt håret, men trakk seg fordi han trodde gudene ville bli sinte. Så ble spillerne sure for at treneren trakk seg. Og før åttendelsfinalen så ville treneren at spillerne skulle fjerne hårfargen, men spillerne ville ikke prioritere å bruke tid på det. Og da hadde vi også brukt noen sånn bleking med veldig mye sånn, det gjorde jækla vondt. Så det ble mye rot med det, og Romania røk, som du sa, mot Kroatia i åttendelsfinalen. Og siden det så har det ikke vært i VM. Men Romania er korrekt, og vi skal til spørsmål 4. Nå kommer det et langt spørsmål, så bare henge på. Spørsmål 4. Mange store stjerner ble utvist i VM 98. Noen fortjent, andre ikke. Zinedine Zidane tråkket på en saudiarabisk spiller. David Beckham sparket etter Diego Simeone. Laurent Blanc var borti slaven Bilic sitt bryst, slik at Bilic gikk i bakken med voldsomme smerter i pannen. Og i kvartfinalen ble den 1,98 høye nederlandkeeperen Edwin van der Sar offer for et angrep. Han ble skallet ned nedenfra av en 30 cm lavere spiller og gikk rett i bakken. Hvem var spilleren som fikk rødt kort her?
Og mange røde kort i det mesterskapet. Det, den utvisningen som jeg husker best fra Argentina sine kamper er jo åpenbart David Beckham i åttedelsfinalen. Så da følte vel kanskje noen at Argentina skulle få igjen for det da, i kvartfinalen. Og det bildet som du nevner, van der Sar, med en betydelig lavere spiller nedenfor seg, det er et ganske ikonisk bilde. Og han som ble utvist, det var Ariel Ortega, som var en av mange som liksom skulle være den nye Maradona, men som kanskje ikke helt slo ut i full blomst. Men blomstret veldig, var god i mesterskapet frem til dette.
Han var god i mesterskapet, og han ble jo kontroversiell, da, klarte han i hvert fall, som Maradona
også
var. Men det var selvfølgelig helt riktig. Ariel Ortega, første spilleren som spilte med nummer 10 for Argentina etter Maradona la seg etter forrige VM, eller i hvert fall første spiller i VM. Prøvde å filme seg til straffe i sluttminuttene av kvartfinalen mellom Argentina og Nederland, og van der Sar løper da rasende mot Ortega for å konfrontere han og bli skallet ned i haken.
Skallet opp, blir han.
Ja, skallet opp, ja, av en 1,69 høy mann. Hva tenker du nå, Adrian? Får du lyst til å se VM 98 etter alle disse utrolige historiene?
Det høres ut som et enormt drama, så, så kanskje jeg må, nå fikk jeg spoilet en av dramaene.
Ja, søren, vi skulle ikke spoile for deg.
Men nei da, det høres gøy ut, det.
Ja, det var et godt VM, altså. Ja. Helga 4 av 4, kan få 5 av 5, hva tenker du nå?
Det hadde vært en veldig kul inngang til andre omgang, da, hvis vi hadde 5 av 5 begge to, men ja. Jeg håper jo du ikke tar den, selvsagt.
Det blir spennende. Her kommer ditt siste spørsmål i VM98-kategorien, Helge. Spørsmål nummer 5. Spilleren som huskes aller best fra dette VM er nok Frankrikes store stjerne Zinedine Zidane. Hvor mange mål skåret Zizou totalt i dette VM?
Da må jeg bare tenke litt, at ikke jeg går på en blemme. Fordi Frankrike skårte jo en del mål, men de spredde de målskårene ganske greit utover. Jeg er ganske sikker på at Thierry Henry ble toppskårer for Frankrike med 3, gitt at man er enig om at det ene målet mot Sør-Afrika ikke var et selvmål av Pierre Issa. Og så nevnte du at han fikk karantene mot Saudi-Arabia, så han spilte ikke mot Danmark i siste gruppespillkamp, og han spilte heller ikke åttedelsfinalen mot Paraguay, og da skåret jo Laurent Blanc, så det er irrelevant. I kvartfinalen mot Italia ble det 0-0, de vant på straffe, så da skåret han ikke, og så skåret Lilian Thuram begge målene i semifinalen. Så fasit er at han skåret kun 2, og det var de 2 i finalen.
Det er korrekt det.
Takk.
Helt riktig, Helge, og spoilet samtidig hele veien til VM for veien til finalen.
jeg kan bare hoppe over Frankrike.
Se Brasil, da har jeg kjørt noen spørsmål om Brasil. Så hvis du unngår Norge i Brasil, så kan du få deg litt Brasil.
Nei, det er knallstert. Jeg har da stilt dere til nå 10 spørsmål, og dere har svart egentlig nesten uten noen særlige problemer 5 rette hver. Så spesialfeltene deres har dere jo stålkontroll, så nå er jeg veldig spent før andre omgang. Det er som alltid tid for ukens lytterspørsmål, som presenteres av Fotmob. Og Fotmob, det er en fantastisk app som jeg har brukt selv i mange år for å holde meg oppdatert på alt av fotball. Den er perfekt til å følge med på kamper mens de spilles, og inni Fotmob så er også all informasjon du trenger før kampen starter. Hvilken TV-kanal går kampen på, hva slags form er lagene i, hva er det mest sannsynlige lagoppstillingene, og hva er siste nytt om lagene? Du finner alt dette her og mye, mye mer i Fotmob, som er helt gratis å laste ned. Forrige uke spurte jeg om hvilket nummer som har blitt forbudt å trykke på Tysklands nye drakt. Det er nummer 44, fordi fonten gjør at tallet 44 ligner ganske mye på logoen til SS. Og det vil man ikke ha bak på drakten sin. En som visste det, og som vinner en valgfri fotballdrakt levert av Fotmob, er Johanna Wold. Denne uken lurer jeg på følgende. Jeg var i Paris i helgen og så PSG slite seg til 1-1 mot bunnlaget Clermont. Gøy for meg, men ikke så gøy for PSG-debutanten som fikk en scoring annullert etter en VAR-sjekk. Hva heter han? Svaret finner du lynraskt i Fotmob-appen. Riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Det er en ny mailadresse, quiz@fotmob.com. Da er du med i trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb, levert av Fotmob. Mailadressen den finner du også i episodebeskrivelsen, så mail i vei.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Og nå,
andre omgang.
Da er vi klare for andre omgang, og her kan dere da få spørsmål om alt innenfor fotballens verden. Dere får annet hvert spørsmål. Er dere klare?
Kjempeklar.
Ja.
Bra. Og vi starter med et par spørsmål om hat-tricks. Spørsmål 6, Adrian. Hvilken Southampton-spiller skåret i 2015 Premier League-historiens raskeste hat-trick i løpet av 2 minutter og 56 sekunder?
det jo en helt sinnssyk mengde tid når du sier det på den måten. Jeg tror jeg har dette inne. En mann med, altså jeg er en til å si det, men en mann med helt sinnssykt hårfeste. Det er mye panne på denne mannen. Og en fin fyr da. Jeg synes han virker som en veldig fin kar. Han spiller for Liverpool, jeg er glad i Liverpool, så kanskje det påvirker. Men jeg tror det er Sadio Mane.
Det er Sadio Mane som da skåret 3 mål på under 3 minutter da Ronald Koemans gutter vant 6-1 mot Aston Villa og endte på 7. plass i Premier League. Det har forandret seg litt
ja,
på de årene der for både Southampton og Villa. Det er helt korrekt. Slo da Robbie Fowler sin rekord.
Mm, jeg vurderte om jeg skulle slenge til, men jeg var ikke helt sikker. Ja. Eller det er lett å si det nå da. Ja,
men det, da vet vi at du vurderte det, og det er bra. Jeg vurderte det og kom frem til ja.
Det var den ene gangen i Stjernes helgequiz sesong 2, der jeg stilte en av utøverne, eller en av deltakerne, et annet spørsmål enn quizspørsmålet. Det var det jeg hadde med Robbie Fowler. Han deltok. Spurte han det spørsmålet, hvem slo rekorden din? Og så sa jeg, ok, vi må bare stoppe nå, sånn at jeg kan spørre deg, hvor skuffet ble du?
Ja.
Og han sa vel et eller annet som at han var devastated eller et eller annet.
Han var det, ja.
Han var det. Han var veldig skuffet over å ikke ha den rekorden lenger.
Ja, det kan jeg forstå. Hvordan er det å ha quiz med på en måte de ekte stjernene? Hvor mye følger de med på liksom ting rundt? Jeg ser for meg at de har veldig sånn tunnelsyn på det de skal gjøre selv.
Varierende. Veldig varierende. Noen av de var jo opplest på klubbhistorie og sånne ting, men Harry Maguire visste jo ikke om Newton Heath-navnet, for eksempel, som Manchester United-kaptein. Så han ble jo eksponert for noen som kanskje ideelt sett ikke burde vært, men ja, forskjellig.
Da har du en knapp 6-5-ledelse, Adrian. Men Helge kan utligne nå når jeg spør om følgende i spørsmål 6. Hvilken spiller skåret i 2001 et hat-trick som ofte blir omtalt som verdens beste hat-trick? Dette var i en La Liga-kamp mot Valencia, og hat-tricket bestod av et frispark rett i mål, et langskudd og et brassespark.
Der er du jo på ikke Premier League, som jeg har fulgt absolutt tettest opp gjennom mitt liv. Det er jo, når man er på disse en mot en spørsmålene, så er det litt tilfeldigheter som kan avgjøre. Og jeg vil tro vil avgjøre, for det er veldig høyt nivå, det har den levert til nå. Men denne er jeg ganske sikker på likevel, for det er Rivaldo som da leverer de tre skåringene fra høy, høy klasse der, og topper det hele med det brasse sparket vel.
Ja, der trodde vi et øyeblikk at du var på dypt vann. Det var du ikke, du var svømt inn på grunna fremdeles. Det var selvfølgelig Rivaldo for Barcelona da i siste serierunde, da Barcelona og Valencia spilte og kjempet samtidig om den siste Champions League-plassen. Det var 2-2 i sluttminuttene, men Frank de Boer spilte ballen til Rivaldo som brasset den inn fra utenfor 16-meteren, og Barcelona vant 3-2 og kom til Champions League. Og nå skal vi tilbake til England. Spørsmål 7, Adrian. Hvem var Manchester Uniteds nummer 7 før Cristiano Ronaldo tok den berømte trøya tilbake i 2021?
Oi, oi, oi. Det er jo ikke veldig lenge siden, så det er jo sånn man burde huske. Men som dere jo kanskje skjønner, så er det ikke fremst i hjernen min akkurat nå.
Nei.
Det må jo ha vært en form for offensiv spiller, naturlig nok. Jeg tror det er ikke Rashford, han er jo nummer 10. Jeg tror han var det da, tror jeg. Og jeg tenker litt på en fransk mann her, som heter Anthony Martial, fordi han hadde jo et draktnummer, og så måtte han bytte fordi Zlatan ville ha det draktnummeret da han kom. Men jeg husker ikke om han bytta til 7. Men jeg tror kanskje det er det eneste gjettet jeg har klart, hvis det ikke var Dan James eller noe sånt. Jeg tror jeg prøver meg på Anthony Martial, men her er jeg slett ikke sikker i det hele tatt.
Du prøver deg på Anthony Martial. Det var som med Martial og Zlatan at spilleren gikk med på å bytte nummer fordi Ronaldo kom. var egentlig registrert som nummer 7 da sesongen startet, men de fikk en dispensasjon til å bytte. Og spilleren var dessverre, Adrian, Edinson Cavani.
Ok. Den satt ikke.
Den satt ikke.
Nei.
Den er jo en tøffing.
Ja, den var det. Spilte han med nummer 7 før det?
Han spilte vel første, kanskje du husker det bedre, Helge, han spilte vel første og andre runder eller sånn med nummer 7.
Ja, det tror jeg.
Ok, ja.
Og så er det egentlig ikke lov til å bytte nummer i sesongen, men de klarte å få det til på en eller annen måte.
Ja, Premier League ville vel ja. Også rent brandmessig at Ronaldo skulle ha 7 regnet med. Så.
Ja. Så det var Cavani. Det betyr, Helge, at du kan ta ledelsen nå for første gang i kampen. Når jeg stiller deg ditt spørsmål nummer 7, som også handler om Manchester Uniteds nummer 7. Hvem var Manchester Uniteds nummer 7 før Cristiano Ronaldo tok over den berømte trøya for første gang i 2003?
Ja, da må vi tenke på hvilke konsekvenser Manchester United gikk gjennom dem sommeren. Og jeg er jo, uten å forhaste meg veldig her nå, så er jo jeg sikker på dette. Jeg må bare sortere ting opp i hodet mitt, fordi at Cantona var nummer 7, frem til 96-97. Så kom jo David Beckham, og David Beckham var jo der frem til den sommeren. Det var jo samme sommer, for det var da de skulle ha inn Ronaldinho. Det gjorde de ikke. Spilte denne treningskampen mot Sporting Lisboa. Plaster på såret. Han må vi hente, sa de andre spillerne. Og han kom inn da. Det er jo samme sommer. Må bare tenke høyt noe sånt, ikke jeg går på en eller annen blemme at det har vært noen imellom der. Nei, det må være det. David Beckham er mitt svar.
Du svarer David Beckham, som gikk til Real Madrid. Det er riktig, Helge. Det var David Beckham. Ferguson ga da, etter superstjernen Beckham, ga han 7-trøya til da, en livredd ung gutt fra Madeira, verdens dyreste tenåring. 17 millioner euro kostet han fra Sporting, det er dyrt.
Det var dyrt.
Det var dyrt. Det er ikke dyrt nå. Det er ingenting nå. Men gikk da rett inn, fikk nummer 7 og gjorde det ganske greit. Og har hatt en fin karriere siden, Ronaldo.
Det må man kunne si.
Og det betyr at det er nå 7-6 til Helge. Det er fortsatt muligheter der, Adrian.
Definitivt, og jeg liker, jeg bare sier det, jeg liker å ha litt press på meg, så kanskje nå blir jeg giret opp.
Ja, det er bra. Vi går til spørsmål nummer 8. Adrian, hvilke to norske spillere spiller for Barcelona Femini?
Det er en av de er jo det bør alle i hele verden kunne. Det er favorittspilleren til lillesøsteren min, chatta til lillesøsteren min. Hun heter Caroline Graham Hansen.
Ja, en av mine favoritter også.
Ja.
Ikke din lillesøster altså, men Caroline.
Nei, det er godt å høre. Og så en andre. Jeg tror jeg kan henne nå. Men her eller jeg vet, jeg er nesten helt sikker på at jeg kan det. Men jeg blander alltid to fornavn, uansett hvem det er. Hvis jeg kjenner dem godt, så blander jeg alltid to kvinnefornavn som begynner på I. Men jeg er ganske sikker på at det er Ingrid, og ikke Ingevild. Ingrid Syrstad-Engen.
Det var ikke Ingevild Syrstad-Engen. Men det var Ingrid Syrstad-Engen.
Det er godt å høre.
Det er riktig.
De er ganske like de to fornavnene.
De er det. Jeg blander de. Det er jo den kvinnelige utgaven av Erik og Eirik, som jeg også aldri får til.
Definitivt.
Men Adrian, det er helt korrekt. Du setter begge to. Karo har vært der fra 2019, og Ingrid fra 2021. Så der er de. Helge,
ja.
Ditt spørsmål nummer 8. Hvilke to norske spillere spiller for Chelsea Women?
Dette er jo fagfelt for meg, all den tid jeg jobber som reporter på kvinnelandslaget, så det må jo man si at her blir det lettere for meg. Ja, jo, men Maren Mjelde, som har vært der lenge, og Guro Reiten, som har jo begynt å vært der en stund hun også nå. Så det er de to som spiller der nå, i dag.
Det er riktig. I snakkende stund så er det Maren Mjelde som har vært der siden 2016, og Guro Reiten som har vært der i 5 år unna, siden 2019. 19, og det betyr at det 8-7 når vi skal til spørsmål 9. Presset øker, Adrian.
Det gjør det.
Og det øker nesten enda mer på deg, Helge, fordi du må forsvare ledelse her nå.
Ja, jeg har alt å tape. Du har alt å vinne, akkurat nå.
Akkurat nå så det sånn. Vi skal tilbake til VM 2014 i Brasil.
Oh dear, oh dear. Surely not again. Well, if that was a bite, and we've yet to see conclusive proof, then that's the third time that Luis Suarez has committed that particular crime. Once in Holland, where he became known quickly as the cannibal.
Ja, vi skal da til kannibalen Luis Suarez. Adrian, spørsmål 9. Hvilken italiensk spiller ble bitt av Luis Suarez under VM i 2014?
Ja, third time's the charm, det ikke det man sier? Ja. det tre mer enn meg.
Du har aldri bitt noe?
Ikke som, kanskje barnehagen, det må jeg innrømme at jeg ikke husker. Men, ja. Men jeg tror ikke det, altså. Så gammel som Suarez er, så har jeg i hvert fall aldri bitt noen.
Det bra, godt å høre.
Ja. Men her skal vi jo til Italia, til en veldig skala mann, en veldig god midtstopper, Giorgio Chiellini.
Giorgio Chiellini, det helt korrekt. Suarez bet av Chiellini i skulderen i den avgjørende gruppespillskampen mellom Uruguay og Italia, og fikk så vondt i tennene at han gikk rett i bakken selv. Og da ble han da utestengt i 4 måneder fra all fotball, fordi han hadde jo bitt før, og det kommer vi over til nå, Helge. Adrian får altså poeng her. Spørsmål 9, Helge. VM-bitte var hans første for landslaget, men han har også bitt fra seg i Premier League og Eredivisie. Hvilken Chelsea-spiller ble bitt av Luis Suarez i en Premier League-kamp i 2013?
Da må jeg dessverre for Adrian sin del si at noen ganger er jo dette fagfelt. Jeg var jo på den kampen.
Du var der?
På jobb. Så det skulle jo nesten bare mangle at jeg klarer denne. Veldig spesielt, vi satt på tribunen her og skjønte ikke helt hva som hadde skjedd. Jeg var der som reporter, så jeg satt ikke på de plassene der kommentatorene satt og hadde monitor. Så vi fikk liksom bare med oss bøssen om at noe hadde skjedd. Og jeg skulle stå utenfor Anfield etterpå og ta sånn 5 på gaten reaksjoner fra publikum og sånn. Og jeg hadde liksom hørt liksom,
det er en god dag å ha den oppgaven
på. Ja, sant. Og de, så ikke jeg, hvis jeg husker helt feil, så var det vel et mål som kom helt på slutten der også, som på en måte avgjorde når det ble 2-2 rett før slutten og sånt. Så folk var sinte da. Og i tillegg hadde det vært biting på Branislav Ivanovic på Anfield den aprildagen i 2013.
Det var den serbiske bekken Branislav Ivanovic. Det helt korrekt, Helge. En av de skumleste å hisse på seg, kanskje.
Ja, ville ikke bitt han.
Nei. Fikk jo da 10 kampers...
Ville ikke bitt noen, sånn sett.
Det godt å høre.
Fikk jo da 10 kampers karantene, Suarez, for dette her. Han bet jo også en motstander som Ajax-spiller, som nevnte litt tidligere her, i en kamp mot PSV, og fikk 7 kampers karantene der. Hvilken fotballspiller ville dere bitt, hvis dere fikk sjansen?
Oi. Kanskje det må jo være en av de sånn, for å øke min egen profil, så måtte det jo vært en stor stjerne da, for at det liksom skulle blitt størst mulig nyhetsoppslag. Så kanskje Erling Braut Haaland hadde fått oppmerksomhet da.
Godt bitt, han. Mye kjøtt der.
Der er jo vi. Vi ser jo at vi kommer fra en forskjellig verden, for det første du tenker på må bite noen for publisitet. Mm. Altså det første jeg tenker jo, kan ikke bite noen, for da mister jeg jobben. Ja. Så jeg kan ikke svare noen her, jeg kan ikke komme godt ut av det.
Nei, det er...
Jeg vil bare pappa ikke være rent hypotetisk, jeg vil ikke gjort det.
Jeg ville nok bitt Arsenals Ben White. Han ser ut som han godt stekt på utsiden, og medium inni, som en god biff. Så ser jeg for meg at det kunne smakt fortreffelig. Da, Adrian, skal vi til spørsmål 10, og denne må du sette for å henge med. Det er altså 9-8, og rekorden i dette studio her er 9 rette. Vi får se om den blir slått i dag. Du må få riktig noe for å få 9, og det er jo en vanvittig sum det også. Adrian, her kommer spørsmål nummer 10. Hvilken manager har vunnet seriegull i de fem store ligaene? England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.
Det tror jeg, nå tror jeg kommer opp på 9. Jeg tror jeg gjør det altså. Real Madrid i Spania, Bayern München i Tyskland, Chelsea i England, AC Milan i Italia, og nå har jeg glemt hvilke jeg sa, PSG i Frankrike, hvis det er Frankrike, det som jeg ikke har nevnt.
Du har sagt alle landene nå.
Ja, der tror jeg vi har de klubbene. Det må være han. For jeg er ganske sikker på at han vant i Chelsea også. Jeg snakker jo selvsagt om den italienske mannen med øynbrynene, Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti. Det er helt korrekt, Adrian. Du har 9 poeng, og du legger press på Helge nå. Ancelotti da vant, du nevnte jo alle klubbene han vant med. Han hadde jo først en periode i Real Madrid fra 2013 til 2015, hvor han ikke vant ligaen, men vant Champions League. Så kom han da tilbake nå nylig og klarte det kunststykket å vinne ligaen i 5 land.
Utrolig.
Det er utrolig. Mm. Helge, spørsmål 10. Nå gjelder det. Ja. Tar du feil nå, blir det straffekonk. Har du rett nå, så blir du den første med 10 av 10 poeng og går videre til kvartfinalen. Her kommer ditt spørsmål 10. Åge Hareide har vunnet seriegull i hvert av de 3 skandinaviske landene. Men hvilken annen norsk trener har vunnet seriegull i 3 europeiske land?
Oi.
Nå ble han betenkt.
Ja, der kan jeg ryke. Det kan jeg absolutt gjøre, altså. Men for det første som kom opp i hodet mitt... For det med Norge, sant? Norge kan være en av de 3...
Norske ligaene er med.
Ja, ja. Så da tenker jeg vel at vi må på Trond Solid, Belgia, Hellas og Rosenborg. Nå ble jeg usikker om det med blingsa der, at ikke de vant. Men han var jo i Champions League med Olympiakos. Selvfølgelig, de kan jo ha kommet dit som nummer 2. Nei, han vant serien der. Og han vant i Belgia. Ja, vi får gå for Trond Solid.
Du går for Trond Solid.
Ja.
Solid vant jo i norske serien med Rosenborg i 98. Han vant med Klubb Brygge i Belgia 2 ganger. Men vant han serien med Olympiakos? Ja, det gjorde han, Helge.
Oi, oi, oi.
Du har 10 ja. Av 10 rette, som er jo helt fantastisk. Men Adrian, du har 9 av 10, som er... altså, det skal ikke være mulig å ryke med 9 av 10 rikte.
Nei, nei, men sånn skjer. Det er som å trekke Real Madrid i første utslagsrunde i Champions League. Da går det sånn.
Ja, det er... Får jo nesten vondt her jeg sitter. At Cavani skulle stelle seg alt det her for deg.
Ja, ja, ja.
Men fantastisk innsats.
Jo, takk, takk, takk.
Og takk for at du har vært med. Og spredd din kunnskap, som du også gjør på YouTube. Masse bra videoer med deg der, som man kan se. Hvis man er glad i fotballquiz, så har dere masse quizzer og analyser og sånn. Veldig gøy å ha deg med.
Ja, kjempegøy å bli invitert. Og nå, når man taper, så kan man si sånn, nå håper jeg den som slo meg vinner, men det er ikke noe vits å håpe engang, for det virker jo som det er ganske sikkert at det
går. Nei, det er alt for tidlig. Alt for tidlig,
ja, men du legger deg sterkt inn i feltet her nå, Helge.
Jo da, jeg ser den.
Det gjør du, det er fantastisk. 10 av 10 mulige.
Ja, det var veldig gøy. Veldig gøy å hilse på deg, Adrian. Veldig kjekt bekjennskap. Og, som du sa, høyt nivå. Litt tilfeldigheter på spørsmål. Jeg får jo 2 av 5 i den andre omgang. Det er jo ting jeg har jobbet med, eller jobber med selv. Sant? Så litt heldig der. Så nei, det var deilig.
Godt jobba, Helge. Vi ses i kvartfinalen.
Det gjør vi. Håper jeg litt mer stemme. Da. Litt forkjølet i dag, så håper jeg litt mer stemme til kvarten.
Ja, nå bare legger jeg spare deg nå.
Ja.
Så kommer det. Takk for at du har hørt på denne episoden av fotballquizmesterskapet. Bare fortsett å høre på videre og følg med hvordan det går med Helge når han skal videre. Så ses vi om en uke. Ha det! Hvis du vil ha mer fotballquiz, så anbefaler jeg på det varmeste å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med i fotballquizmesterskapet sin egen quizliga med de samme kategoriene som deltakerne, pluss at de har hundrevis av andre fotballquizzer. Og kom og se fotballquizmesterskapet live på Karls i Oslo 1. mai klokka 7. Billettene finner du på karls.no eller Ticketmaster. I denne episoden har vi hørt klipp fra NRK. Denne podcasten og alle spørsmålene er laget av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambøl. We did our best! Concord.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.